Ziemeļamerikas kontinentā dzimušie vai skolojušies sportisti saprot mediju lomu sportā un arī viņu dzīvēs. Medijs, sacensību laikā tā pārstāvis žurnālists, ir viņu tiešais rupors saziņā ar līdzjutējiem. Savukārt, bez līdzjutējiem sports nav nekas. Kādu attieksmi sportists parāda saskarsmē ar medijiem, tādu viņu redz arī līdzjutējs. Diemžēl daudzi Latvijas atlēti to tikai apgūst. Latvieši, kuri pabijuši ASV vai Kanādā profesionāli spēlējot vai mācoties koledžā, gandrīz nekad neatsaka pēc sacensību īso komentāru. Tā ir tā sauktā Ziemeļamerikas skola. Atbildes uz jautājumiem būs standartizētas, tas gan. Hokejists Lauris Dārziņš reiz stāstīja, ka Kanādas junioru līgā spēlējot bija īpaši mediju treniņi, kur mācīja šīs atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Basketbolisti un hokejisti arī futbolisti, kuri spēlējuši pārjūrās sniegs komentāru. Citādi ir ar tiem, kuri visu karjeru pavadījuši Latvijā vai tuvējās Eiropas valstīs. Piemēram, visticamāk nekad neesat dzirdējuši vai lasījuši hokejista Gunta Galviņa komentāru par aizvadīto spēli. Tas tāpēc, ka viņš apzināti nesniedz komentārus. Tautā sauktā Cemme Galviņam esot par kādu senu televīzijas raidījuma bez tabū sižetu.
Ejot mājās, Gunai un viņas vīram pat prātā nenāk, ka netiks paši savā dzīvoklī. Kaimiņš 130 gadu vecajā mājā ielicis jaunas metāla durvis, bet blakus esošās Gunas ģimenes durvis vārda tiešā nozīmē aizklapējis ciet.
Kas to ir aizpūtis un nozāģējis jūsu durvis?
Nu, mūsu kaimiņš sauksim par Gunti, tā sacīt jāsaka, tas ir diezgan zināms latviešu hokejists.
Ja tas nebūtu Galviņa kungs, tad šaubos vai kāds nāktu un vispārībā filmētu?
Nu, vispār šis ir jāsaskaņo būvvaldē.
Reiz kāda kolēģa viedokļraksts par hokejistu bezzobaino spēle aizsardzībā tik ļoti esot iekritis hokejista Kristapa Sotnieka sirdī, ka viņš raksta autoru esot medijas hokeja hales gaitiņos, lai fiziski izrēķinātos. Daudz gan ir atkarīgs arī no konkrētā sportista rakstura atvērtības. Ja viņš pabijis mediju treniņos, tad ekscesiem nevajadzētu būt, bet emocijas bieži vien dara savu. Kā tenisistajā Ļonaju Stāpenko, kura pēc zaudējuma Rio Olimpisko spēļu pirmās kārtas mačā dusmu uz sevi pārņemta izskrēja cauri žurnālistu pūlim. Savu komentāru viņa sniedza vien pēc trim dienām, kad Latvijas Olimpiskās komitejas preses atašais Marita Vilciņa viņu pārliecināja, ka komentārs kaut formāls ir jāsniedz.
Nu, īstenībā tenisā ir, nu, tā notiek, ka, kad tu zaudē maču, tev neviens tā kā neintervē, pēc kādas, tad kādu laiku tas notiek, tā kā, nu, mums nav pierast, tā kā mediju prasa, pēc cik tu vari atnākt un intervē visus, nevis tā kā visus skrien un prasa interviju, kad tu zaudē un nejūties labi, nu, es neuzskatu, ka tas ir, nu, normāli, tā kā.
Kliedzošākais bezkaunības piemērs gan saskarē ar medijiem, gan vispārējās izpausmēs laikā manā karjerā ir bijušais Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Kaspars Pone. Lai pats aizbraukt uz Rio olimpiskajām spēlēm un iegūtu olimpiskās komandas dalībnieka akreditāciju, viņš aiz borta atstāja peldētājas Aļonas Ribakovas treneri. Sportistei dzīves atbildīgākos startu bija jāveic bez trenera blakus. Pone tikmēr apmeklēja citu sporta veidu sacensību un izvairījās no žurnālistiem. Kad kopā ar kolēģi viņu ieraudzījām pludmales volejbola mača laikā tribīnēs, devāmies lūgt komentāru, kaut konkrētajā tribīņu zonā nedrīkstējām atrasties. Pone savā komentārā gan neizteica nožēlu.
Varbūt tāds ieteikums. Peldēšanai un sporta nozarei kopumā ir ļoti daudz problēmu, ļoti aktuāli, nevis viena kaut kāda trenē, apbežot treneru, teiksim, gaušanās par to, ka viņš kaut kur nu nokļūst. Atbilstoši, es ļoti priecātos, ja mēdī vairāk vicējuši sabiedriskie mēdī, kas tiek finansēti no sabiedrības līdzekļiem, vairāk pievērstos tieši sabiedrības problēmām, kas ir saistīti ar sporta nozars un konkrēti peldēšanas finansējumu un slikto stāvokli, kāpēc faktiski netiek pildīts sporta likums.
Skandalozākais gan laikam tomēr ir barjerskrējējas Staņislava Olijara izgājiens. Viņš Pekinas olimpiskajās spēlēs neizgāja uz starta, vēlāk medijiem detalizēti nepaskaidrojot iemeslus. Tas izsauca žurnālistu kritikas vilni, kam Olijars atbildēja savā tīmekļa emuārā citēju. Un lūk, būtu padoms tiem gudriniekiem, kuri internetā komentāros raksta, ka vajadzējis ar visām sāpēm skriet un tā tālāk. Pamēģiniet sev ielikt dibenā dakšiņu un noskrieniet uz laiku kaut vai 50 metrus. Arī Ļūs Jāns ir galīgs lohs, uzspļāva miljardiem cilvēku un nestartēja. Citāta beigas. 21. Gadsimta otrajā desmitgadē izaugusi jauna Latvijas sportistu paudze, kas saprot mediju lomu un vairumā gadījumu sniedz obligātos komentārus. Tomēr faktors joprojām ir katra introvertums vai ekstravertā personība. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.